Familiologia. Familiologia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We will.
Jeste, prošlog petka je bilo Far Away, sad više nije Far Away, sada je novi rokumentarac baš tu gde i treba da bude, počeo je 14. sat ovog petka, te shodno tome dobrodošli u rokumentarac. Danas u rokumentarcu dva izuzetna nova albuma i imam zadovoljstvo da vam kažem da ćemo slušati i jedan izuzetan live album. Ova godina je posebna po tome što je, evo, već do sada, recimo da smo prošli pola, izašlo nekoliko live albuma koji su daleko nadmašili nekoliko prethodnih godina. No dobro, suma sumarum sledi tamo negde u januaru sledeće godine, pa ćemo se svega toga podsjećati, ali ajmo redom. Da li se sećate Olivera Hartmana? Ne! Oliver Hartman, jedan od najboljih nemačkih rock pevača, čovek koji je potpisao nebrojeno mnogo pesama, možda poznati široj javnosti kao nekadašnji frontman grupe At Once, no dobro, ono što je on potpisao spada i u opus grupe Avantazija i grupe Edguy i raznoraznih, ali evo i njega u novom solo projektu, dakle Oliver Hartman u pesmi Your Best Excuse. Nemate razlog da ne ostanete sa nama do dva. Ovo je naš i vaš rokumentarac.
On the
Da, učinit ćemo sve da se osjećamo dobro i vi i mi, a u tome nam pomaže Oliver Hartman. Ovaj njegov osmi solo album pod nazivom, obratite pažnju sada, dakle zove se Hands on the Wheel, dakle ruke na volan, i idemo. Da, ovo je pesma Your Best Excuse i kao što rekoh, nema razloga da ne prozborimo po koju o Oliveru Hartmanu, čovjek koji eto izdaje osmi album pod svojim imenom, ali pre toga je bilo i pet albuma grupe Twins, pa zatim nekoliko albuma grupe Avantazija na kojima je učestvovao, između ostalih i ona čuvena metal opera Avantazija, zatim učestvovao je u na snimanjima albuma grupa Freedom Call, Ed Guy, Rhapsody, u rock operi Genius, pomagao je grupi Iron Mask, pa zatim još jedna metal opera i u njegovom opusu Days of Rising Doom. Dakle, multiinstrumentalista, ali i opet ponavljam, jedan od najboljih rock pevača koje je nemačka scena ikada iznedrila. Slušamo Cold as Stone i Last Plane Out. Ovo je Oliver Hartman sa albuma Hands on the Wheel. We'll be right back. Play Now, pre toga čuli smo i Cold as Stone. Oliver Hartman će tek otpevati Last Play Now, nego htio sam nešto da dodam baš u ovom trenutku. Ono što sam počeo da pričam u najavi, a to je da je ova godina već sada izbacila nekoliko live albuma koji su daleko nadmašili live produkciju u prethodnih godina. Ja bih jako voleo da negde, možda i pred kraj ove godine, čujemo neki live album Olivera Hartmana, na kome se pojavljuje u krajnjoj liniji Oliver Hartman. Pa sad, da li će to biti snimak neke od njegovih grupa sa, recimo, Vakena, onaj nastup Avantazije na Vakenu prošle godine je fenomenalan, dakle to treba vidjeti i čuti, pa onda shvatiti koliko je Oliver Hartman u stvari veliki, veliki i pevač, ali i gitarista. Slušamo dakle Last Plane Out, a za kraj preslušavanja albuma Hands on the Wheel slušamo i, oh kakav divan naslov, Dream World. Zažmurite, zamislite, putite mašti na volju. Ovo je naš i vaš dokumentarac na Radio Beogradu 1.
Eko. Madlenijanu vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Srednjoškolci iz 37 zemalja predstavljaju svoje učeničke kompanije na najvećoj evropskoj smotri preduzetničkog obrazovanja, prvi put u Beogradu. 29. evropsko takmičenje učeničkih kompanija od 16. do 19. jula. Preduzetnici se ne rađaju, nego stvaraju.
Pita zašto bend iz Bostona peva o timu Green Baya iz Viskonsina, ne bih umeo da vam odgovorim, osim, pa eto, navijaju za Green Bay. No dobro, ja kao navijač Pittsburgh Steelersa i dalje ne odobravam ovu pesmu, ali je odlična. Priznaćete. Verujem da ne većina Bostona ne odobrava, s obzirom da je velika verovatnoća da navijaju za New England Patriots, no dobro. Ovo su Mighty Mighty Bostons, oni su legendarni bend i njima se sve oprašta. Oformljeni 1983. davne 83. u Bostonu, trenutno funkcionišu kao devetočlana postava, nešto više ću vam reći o tome ko je od samog početka u bendu. Slušali smo dakle pesmu Green Bay Wisconsin koja otvara album While We're At It i sada slušamo Closer to Nowhere. Ovo su Mighty Mighty Bostons u Rokumentarcu.
There, he waved them in the air. No more depth of playing, God, he said. Hit one, he got the pin.
bliže ničemu. Ja bih radio da budemo bliže nečemu. Closer to Nowhere je pesma s albuma While We're At It grupe Mighty Mighty Bostons. Kao što rekoh, u ovoj inkarnaciji deluju kao Nonet. Dakle, njih devet je u postavi, a od samog početka, dakle, od 83. godine prošlog veka na ovamo, tu su Dickie Barrett, Joe Gittleman, Tim Burton i, ako se ne varam, Joe Siros, ali to ćemo još proveriti. U svakom slučaju, postava koja je ostavila duboke tragove i na punk sceni i na ska sceni, dakle, stari dobri ska se vraća na velika vrata ovim albumom, zaista mogu da sa zadovoljstvom posvjedočim da su ostali dosledni sebi i da, ako slušate tekstove, značite o čemu pričam. U svakom slučaju, Mighty Mighty Boston su zaslužili da već sada uđu u konkurenciju za jedan od albuma godine. Slušamo The West Stands i pesmu In Honor Of. Ovo je sad već u njihovu čast. Mighty Mighty Bostons.
Just a walk in the park, Starley Square at the dark. I hear someone singing, is that Buddy Clark? This one's a bullfinch, I love every brick. The streets are so narrow and the accents are thick. Urban. Why would you live here in this condition? Why would they say that this is our home? The West End's the best end. Why won't they leave us alone? A very short walk, but it's block after block. Brutalist buildings beyond the shock. Cement and the steel and the zero appeal. If this was where you called home, then how would you feel? Earth and run, no demolition in the act of condition. Why would you live here in this condition? Why would you say that this is our home? The West End's the best end. Why won't they leave us alone? Why won't they leave us alone? This is not squalor. It's dollar to dollar. Don't care about status or color or color. This is not poverty. We don't live in the slums. We are the working class poor, and we're not just derelict bums. Why would you live here in this condition? Why would they say that this is our home? The West End's the best is. Urban run, no demolition in the act of contrition. Why would you live here in this condition? Why would they say that this is our home? The West End's the best is. Why would they leave us alone? Why won't they leave us alone?
Just because the hypocrisy. Ignore it when you talk to me. In honor of, or just because, a little love is all there was. In honor of, or just because, a little love is all there was. Well, I guess if this is how it ends, a somber testament that mostly just depends on how you're looking at the message that it sends. I'm better off because of him, but we were never friends. Just because a little love is all there was. In honor of, or just because a little love is all there was. In honor of, or just because a little love is all there was. Just because a little love is all there was.
Open Fire, da, otvorena vatra na početku koncerta grupe The Darkness u Hammersmithu, londonskom. Grupa The Darkness, jedna od onih čuda koje su se, muzičkih čuda koje su se pojavila pre 15 godina na sceni i na prvu loptu osvojila širu publiku. Za njih se pričalo da su naslednici i grupe Queen i grupe Thin Lizzy i svega i svačega, ali u svakom slučaju uspeli su na neki način da izgrade svoj prepoznatljiv zvuk, iako su obilato koristili utjecaj svih ovih navedenih bendova. Ovo je njihov prvi live album za 15 godina karijere, zove se jednostavno Live at Hammersmith. Slušamo Southern Trains. The Darkness, odličan koncert iz Hammersmitha londonskog, dakle The Darkness na svom prvom live albumu za 15 godina karijere. Slušali smo Southern Trains, a za kraj današnjeg rekomentarca slušamo Huawei Ticket i All the Pretty Girls u sljedećem rekomentarcu za 7 dana na istom mestu. U isto vreme, na Stereo Color Talasim Radio Beograda 1, nastavljamo da preslušavamo live at Hammersmith grupe The Darkness. A do mraka, kažu, bit će još kiše. Te ćemo mi da vas razvedrimo. Do slušanja.
Ujutru se dan poznaje.
Folder Srbija. Despot Stefan Lazarević. Svitalo je i sa tim prvim jutarnjim zracima svetlosti uspeo je da razazna da se nalazi iznad ušća dve velike reke. Stajao je na stenovitom bregu odakle mu se pogled pružao u daljinu do kraja horizonta. Ovo mesto je raskrsnica puteva. Prošlo mu je kroz glavu i istog trena shvatio koliko je to dobro za novu srpsku prestonicu.
I walked over here to Kalemegdan. There's two rivers that meet here.
Grad je bio razrušen i zapušten, ali ne toliko da ne bi mogao da se dovede u red. Despot Stefan Lazarević ili Visoki Stefan, sin kneza Lazara i kneginje Milice, imao je samo 16 godina kad mu je majka prenela vlast, ali i vazalstvo.
Šta da sabereš da se sve rasipa? Svako želi da bude neki kralj, da na praznu glavu stavi krunu. Neke mala ko napistak, ali neke kruna.
Ratnik po dužnosti, neustrašiv na bojnom polju, viteški obučavan i vešt u komandovanju, vrlo brzo se pokazao kao oličenje hrabrog i mudrog državnika. Priznavši vrhovnu vlast sultana Bajazita, učestvovao je na strani Turske u bitkama na rovinama kod Nikopolja i u Angorskoj bici. Posle završetka Angorske bitke na povratku u Srbiju u Carigradu ugovorio je ženitbu sa Jelenom, rođakom vizantijskog cara, i dobio titulu despot, koja je posle carskog bila najviše vizantijsko dostojanstvo. Ojačao je centralnu vlast, suzbio samovolju velikaša, izvršio vojnu reformu i uredio zakone o rudarstvu i trgovini. Mudro raspolaganje bogatim rudnicima, diplomatska veština u odnosima sa Ugarima, Venecijom, Vizantijom i Bajazitovim naslednicima omogućila mu je da teritorijalno proširi Srbiju od Dunava do Jadranskog mora. Beograd pod njim prvi put postaje srpska prestonica.
Beograd je prvi put proglašen za prestonicu Srbije 1405. godine. Tada je njime vladao despot Stefan Lazarević.
Bio je diplomata, ratnik i književnik. Jedan od 24 viteza Zmajevog reda. Širokog obrazovanja čitao je i pisao na staroslovenskom, prevodio s grčkog i vladao latinskim jezikom. Književna dela koja je napisao čine ga jednim od najvećih srpskih književnika u srednjem veku. Imao je ogromnu biblioteku, a njegova zadužbina manastir Manasija, u kome je nastala Resavska prepisivačka škola, bila je stecište slikara, pisaca, pesnika, pripovedača.
Na kraju živopisne klisure, između pastorka i maćije, odakle Resava kreće kroz kotlinu i počinje svoj vez hitajući u zagrljaj Velikoj Moravi, nalazi se manastir Manasija.
Beograd je prvi put proglašen za prestonicu Srbije. Tada je njime vladao despot Stefan Lazarević.
Proglašen je za sveca tek početkom 20. veka, a nauka i crkva se spore oko toga u kom je manastir sahranjen, Manasiji ili Koporinu.
Beograd je grad, onako velik grad sa mnogo stvari, restorani, pozorišta.
Gordana Predić.